ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენსმეთ პროგრამას აღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვები. რომელია პრაქტიკულად ერთადერთი საკითხი, რომელზეც ქართული და ოსური მხარეების შეთანხმებას უპრობლემოდ აღწევენ?
სარწყავი წყალი როგორც ქართულ, ისე ოსურ სოფლებს.
რატომ გადადეს საპროტესტო აქცია ხორბლის მწარმოებელმა ფერმერებმა და რამდენად მისაღები აღმოჩნდა მათთვის სახელმწიფო შეთავაზება?
6 თვის მერე ჩვენი გადასახდელი იქნება SSC.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. უკრაინის პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში აცხადებენ, რომ არაფერი იციან კრემლზე დრონები დარტყმის შესახებ. მანამდე კრემლმა უკრაინა დაადანაშაულა პრეზიდენტ პუტინზე თავდასხმის მცდელობაში. რუსეთის პრეზიდენტის პრესსამსახურმა დღის მეორე ნახევარში გამოაცხადა, რომ წუხელ კიევის რეჟიმს ჰქონდა უპილოტო საფრენი აპარატებით პრეზიდენტის კრემლის რეზიდენციაზე დარტყმის მცდელობა. პუტინის პრესსამსახურის თანახმად, კრემლზე მიმართული იყო ორი უპილოტო საფრენი აპარატი, რომლებიც სამხედროებმა და სპეცსამსახურებმა მწყობრიდან დროულად გამოიყვანეს რადიოლოკაციური ბრძოლის სისტემებით. კრემლის ტერიტორიაზე დრონების ჩამოვარდნის და ნამსხვრევების გაფანტვის შედეგად კი არავინ დაშავებულა და არც მატერიალური ზიანია. რუსეთის პრეზიდენტის პრესსამსახურის განცხადებითვე ამ ქმედებას აფასებენ დაგეგმილ ტერორისტულ აქციად და პრეზიდენტზე თავდასხმად. კრემლის ოფიციალური ინფორმაციით, პუტინი არ დაშავებულა და ისჩვეული რეჟიმით მუშაობას განაგრძობს. განცხადებაში ისიც ნათქვამია, რომ რუსეთი იტოვებს უფლებას საპასუხო ზომებს მიმართოს იქ და იმ დროს, როცა ამას საჭირო ჩათვლის. დღესვე ცნობილი გახდა, რომ მოსკოვის მერიამ აკრძალა დედაქალაქში ყველა უპილოტო საფრენი აპარატის გამოყენება, გარდა იმ დრონებისა, რომლებსაც სახელმწიფო თავისი საჭიროებებისთვის იყენებს. უკრაინის პრეზიდენტის სპიკერმა სერგეი ნიკიფოროვმა განაცხადა, რომ არ აქვთ ინფორმაცია კრემლზე ეგრეთ წოდებული ღამის შეტევების შესახებ. გამოცემა უკრაინსკა პრავდას და ბრიტანულ BBC-ს ნიკიფოროვმა უთხრა, რომ ინფორმაციას არ ფლობენ, მაგრამ როგორც არაერთხელ განაცხადა პრეზიდენტმა ზელენსკიმ, უკრაინას ყველა არსებული ძალა და საშუალება მიმართული აქვს საკუთარი ტერიტორიების გათავისუფლებისკენ და არასხვების ტერიტორიაზე თავდასხმებისკენ. უკრაინის პრეზიდენტის სპიკერის თქმით, განსაკუთრებით გამოუგნებელია ტერორისტის სახელმწიფოს ფორმულირება, რომ ტერორისტული აქცია მოხდა, რადგან სინამდვილეში ტერაქტია ქალაქებში დნიპროსა და უმანში დანგრეული სახლები და სხვა მრავალი ტრაგედია და არა ის, რაც მოსკოვში მოხდა. უკრაინის პრეზიდენტის ოფისის ხელმძღვანელის მრჩეველმა მიხელო პოდოლიაკმა დღეს არ გამორიცხა, რომ კრემლზე დრონები თავდასხმა რუსი პარტიზანების მიერ იყო ორგანიზებული. ნატოს დღის წესრიგში საქართველო ყოველდღიურად ძალიან მაღლა დგას. ამის შესახებ დღეს მედიას განუცხადა ალიანსის გენერალური მდივნის თანაშემწე მოსაფრთხოების თანამედროვე გამოწვევების საკითხებში ჯეიმს აპატურაიმ, რომელიც თბილისში იმყოფება. როგორც აპატურაიმ განაცხადა, საბჭოს დონეზე ყველა შეხვედრაზე საქართველოს საკითხი ყოველდღიურად მაღლა, როცა ჩართულობაზე საუბრობენ, მათ შორის მეზობლებზე რუსეთის ცუდი გავლენის კონტექსტშიც. აპატურაის განცხადებით, ნატოს გადაწყვეტილი აქვს საქართველოსთან თანამშრომლობის კიდევ უფრო გაზრდა და ამას აკეთებს კიდეც. ალიანსის გენერალური მდივნის თანაშემწე ასევე ისაუბრა უკრაინის კონტექსტიდან გამომდინარე შექმნილ ვითარებაზე. ნატო გაგებით ეკიდება უნიკალურ და რთულ ვითარებას, რომელშიც საქართველოა, განსაკუთრებით იმ პირობებში, როცა რუსული ჯარი დედაქალაქიდან არც თუ შორს დგას, თუმცა აღიარებს, რომ უკრაინის გამარჯვება საქართველოს უსაფრთხოებისთვისაც მნიშვნელოვანია. ამიტომ ჯეიმს აპატურაიმ ხაზი გაუსვა უკრაინის მხარდაჭერის მნიშვნელობას. მისივე განცხადებით საკვანძოა, რომ უკრაინა არა მხოლოდ არ დამარცხდეს ომში, არამედ გაიმარჯოს, რადგან თუ უკრაინა დამარცხდება, უსაფრთხოების საკითხები საქართველოსთვისაც იქნება უკიდურესად რთული, ისევე როგორც ყველა დანარჩენისთვის. ამერიკის შეერთებული შტატების ეროვნულ დემოკრატიულმა ინსტიტუტმა დღეს გამოაქვეყნა ახალი კვლევა, რომლის თანახმად სტაბილურად მაღალია 73%-ია ნატოს მხარდაჭერა, სწორედ 73%-მა უპასუხა, რომ ისთვის მისაღებია საქართველოს თავობის გაცხადებული მიზანი გახდეს ნატოს წევრი. 82% ემხრობა ევროკავშირში საქართველოს გაწევრიანებას, ამასთან გამოკითხულთა 38% ფიქრობს, რომ ქვეყნის მთავრობა არაკეთებს საკმარის იმისთვის, რომ საქართველო ევროკავშირის წევრი გახდეს. ამავე გამოკითხვით 64% მიიჩნევს, რომ საქართველოში არ არსებობს ერთი პარტია მაინც, რომელიც მის ინტერესებს გამოხატავს. შეკითხვაზე ხვალ, რომ საპარლამენტო არჩევნები ტარდებოდეს, ვის დაუჭერდა მხარს, 20%-მა ქართული ოცნება დაასახელა, 5%-მა ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა, სხვა პარტიებს ჯამურა დაქვთ გამოკითხულთა 6%. ამასთან 34% ამბობს, რომ ხმას არც ერთ პარტიას არ მისცემდა, 26-ის პასუხი კი ის არის, რომ არ იცის, ვის მისცემდა ხმას. ამავე გამოკითხვის მიხედვით, საქართველოს ყოველი მეექვსე მოქალაქე ემიგრაციაში წასვლაზე ფიქრობს დასაქმების მიზნით. გარდა ამისა, კვლევის მიხედვით, უმთავრეს პრობლემად დასახელებულია ეკონომიკური სირთულეები. NDI-ის დაკვეთით, კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრმა 17-23 მარტის პერიოდში საქართველოს მასშტაბით ტელეფონით გამოკითხა 1022 რესპონდენტი, ცდომილების ზღვარი პლუს მინუს 2%-ია. NDI-ის კვლევა დიდი ბრიტანეთის თავობის ფინანსური ხელშეწყობით ჩატარდა. დეტალურად ამ კვლევის შესახებ ჩვენს ვებსაიტსა და Facebook გვერდზე წაიკითხავთ. პრესის თავისუფლების საერთაშორისო დღეს 3 მაის მედიის ადვოკატირების კოალიცია მედიის არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან ერთად პრეზიდენტის ადმინისტრაციასთან გამართა აქცია პატიმრობი და მთავარი არხის დამფუძნებლის ნიკა გვარამიას გათავისუფლების მოთხოვნით. დღეს გავრცელებულ ერთობლივ განცხადებაში 40-ზე მეტი ორგანიზაცია აღნიშნავს, რომ ნიკა გვარამიას მიმართ წარმოებული საქმე მთლიანობაში ძირს უთხრის, მის მიერ სამართლიანი სასამართლოს უფლებით სარგებლობას ატარებს სუსხავ ეფექტს გამოხატვის თავისუფლების მიმართ და ქმნის თავისუფალი სივრცის შევიწროების ისეთ პრეცედენტს, რომელსაც გავლენა აქვს სახელმწიფოში პლურალისტური მედია გარემოს არსებობაზე. ეს ორგანიზაციები მოუწოდებენ საქართველოს უზენაეს სასამართლოს დროულად ობიექტურად და მიუკერძოებლად განიხილოს ნიკა გვარამიას საქმე და საქართველოს პრეზიდენტს მოუწოდებენ საქართველოს მიმართ ევროკომისიის რეკომენდაციების გათვალისწინებით და საქმეზე საერთაშორისო და ადგილობრივი ორგანიზაციების სახალხო დამცველის შეფასებების შესაბამისად მიიღოს გადაწყვეტილება ნიკა გვარამიას შეწყალების თაობაზე. მედიის თავისუფლების თემას ჩვენ სულ მალე დაუბრუნდებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ სპეც პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოში მედია დიდი გამოწვევის წინაშეა და მისი თავისუფლების დაცვის ხარისხზე უარყოფითად მოქმედებს არაერთი ფაქტორი, ასე ფიქრობს სხვადასხვა არასამთავრობო ორგანიზაცია. პრესის თავისუფლების დღის 3 მაისის გამო არაერთი განცხადება გამოქვეყნდა დღეს. მედია გარემოს გაუარესების დამადასტურებელ ფაქტებად დასახელებულია ნიკა გვარამიას პატიმრობა, ძალადობა ჟურნალისტებზე და არასათანადო გამოძიება, მართლმსაჯულების გამოყენება მედიის წინააღმდეგ, გაუარესებული კანონმდებლობის ეფექტი გამოხატვის თავისუფლებასა და ფინანსურ დამოუკიდებლობაზე და სხვა. ასევე ბოლო პერიოდის საერთაშორისო რეიტინგებში საქართველოს პოზიციების გაუარესება მედიის თავისუფლების მხრივ. ერთი ასეთი რეიტინგი დღესაც გამოქვეყნდა საერთაშორისო ორგანიზაცია რეპორტერები უსაზღვრებოდ აღნიშნავს, რომ მსოფლიოს 180 ქვეყანასა და ტერიტორიაზე საქართველოს 77 ადგილი აქვს და მისი ქულა 61.79-ია. ამაჩვენებლით საქართველომ შარშანდელი შედეგი გაიუმჯობესა, როცა ის 99 ადგილზე იყო, მაგრამ გაიუარესა 2021 წლის მდგომარეობა, როცა მე-60-ე იყო მსოფლიოს 180 ქვეყანას შორის. პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა დღეს სპეციალური განცხადება გავრცელა და პრესის თავისუფლების დღე მიულოცა ყველა ჟურნალისტს, ვის კეთილს ინდისიარა და ერთგულად ემსახურება თავის პროფესიას. ამ განცხადებაში ისიც არის ნათქვამი, რომ დღეს საქართველოში თავისუფალი, დამოუკიდებელი და პლურალისტური მედია სივრცეა. სხვათაშორის NDI-ის მიერ დღეს გამოქვეყნებული კვლევით გამოკითხულთა 51% ამბობს, რომ არც ერთ ქართულ ტელეარხს არენდობა, რაც მნიშვნელოვანი ზრდაა 2019 წლის შემდეგ, როცა ეს მაჩვენებელი 20% იყო. მედიის მდგომარეობის თემას ბათუმიდან გააგრძელებს ჩვენი კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფანიძე.
რადიო თავისუფლება ბათუმში ესაუბრა იმ ჟურნალისტებს, რომლებიც თითქმის 30 წელია აქტიურ ჟურნალისტიკაში იყვნენ და სხვადასხვა ხელისუფლების პირობებში პროფესიული მოვალეობის შესრულებისას უწევდათ რთულ გამოწვევებთან გამკლავება. მათი ნაწილი ახლაც მედიაში მუშაობს, ნაწილმა კი სამოქალაქო სექტორში გადაინაცვლა. თუმცა ახლა ის აერთიანებთ, რომ პროფესიული დღე აღარ ახარებთ და ქართული ჟურნალისტიკის პრობლემებზე ხმამაღლა ლაპარაკობენ. რადიო აჭარის საინფორმაციო სამსახურის რედაქტორი მაია მერკვილაძე გვეუბნება, რომ მისი ჟურნალისტური საქმიანობისას იყო ბევრი სირთულე და გამოწვევა, თუმცა იყო გამარჯვებებიც.
ეს იყო ჩემი მუშაობის სტიმულიც და დიდი ჯილდოც. დღეს რასაც ვხედავ ჩემ პროფესიაში, რაც ყველაზე მეტად მაწუხებს, არის ის, რომ იმის გარდა, რომ ძალიან დიდ ეჭოვას ფიზიკურად თუ მორალურად ძალიან დიდ მწნეხს განვიცდით, ვერენაირ სიხარულს, ვერენაირ სიამოვნება ჩვენი პროფესია ვეღარ გვანიჭებს. ჩვენ პროფესიის მთავარი ხომ ის იყო, რომ სასარგებლო ვიყავით საზოგადოებისთვის, აღწევდით რაღაც ტიპის ცვლილებას, სასიკეთო ცვლილებას, ყველა ცვლილება, რაც ჩვენს ბოლო ხანებში მაინც საზოგადოებაში განხორციელდა. ჟურნალისტები ძალიან დიდი ძალისხმევით იყო მოპოვებული.
მაია მერკვილაძე ამბობს, რომ ახლა მუშაობისას აღარ აქვს ის განცდა, რომელიც წლებია ჰქონდა და ყველა სირთულის გადალახვაში ეხმარებოდა. ჟურნალისტი მას სასარგებლო პროფესიის განცდას უწოდებს. მაია მერკვილაძე ამბობს, რომ დღეს ჟურნალისტური საქმიანობა ვეღარ ახდენს გავლენას.
ვერაფერზე როცა საზოგადოებრივ ცხოვრებაზე და საზოგადოებასა და ჟურნალისტებს შორის ძალიან დიდი გაჩნდა თხრული, რა ვიცი, რომ ის ამოსება ძალიან ძნელი გახდა. ერთი მხრივ იმიტომ, რომ ძალიან ბევრი შეწოლა, როგორც ხელისუფლების მხრიდან, ასევე ეკონომიკური, რომელმაც წესით მედია უნდა გააჯანსაღოს და რომელმაც უნდა შეიტანოს ფული მედიაში.
მაია მერკვილაძე ამბობს, რომ მედია ვერ განთავისუფლდა გავლენებისგან, როგორც პოლიტიკური, ასევე ბიზნეს ინტერესებისგან. მიუხედავად იმისა, რომ ჟურნალისტი რეგიონულ საზოგადოებრივ მაუწყებელში მუშაობს, ფიქრობს, რომ მაუწყებელი, რომელიც თავისუფალი უნდა იყოს ყველა სახის გავლენისგან, ბოლომდე ვერ შედგა.
თუნდაც ის ფაქტი, რომ შეოთეს საბჭოში აჭარის მაუწყებელში შემადგენლობა არ არის კოტირების მექანიზმის შემუშავებული, რომ დაზღვეული იქნეს მართველი ძალის, ან რომელიმე ძალის ოპერატორობა, ჩვენ ზუსტად ახლა ამ მოცემულობაში ვართ. ზუსტად ის არის მიზეზი, რომ შეოთეს საბჭოში ბალანსი არ არის და ამ თუთას უმრავლესობა წარმოადგენს ქართული ოცნება, ისევე როგორც საზოგადოებრივ მაუწყებლის პირველ არხზე. სწორედ ეს ხარვეზი განაპირობებს იმას, რომ ბოლომდე ჯანსაღი არ არის საზოგადოებრივი მაუწყებელი და 3% მეტნობას ვერ ახდენს.
ჟურნალისტი ირმა ზოიძე კი, რომელიც 27 წელი აქტიურ ჟურნალისტიკაში იყო, მუშაობდა საგამოძიებო და ანალიტიკური ჟურნალისტიკის მიმართულებით, ახლა აქტივიზმითაა დაკავებული. ამავე დროს საქართველოს ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის საბჭოს წევრია. ამბობს, რომ ჟურნალისტებზე და ზოგადად მედიის წარმომადგენლებზე ძალადობა წახალისებულია. ამის მაგალითს კი პოლიტიკური თანამდებობის პირები იძლევიან.
ჟურნალისტური საქმიანობის დროს იჭერენ ადამიანებს, უსწორდებიან ფიზიკურად. მიუხედავად იმისა, რომ ვიცით, რომ ეს დასჯადია, ხო, და სისხლის სამართლის საქმეა ამ ტიპის მოქმედება, მაგრამ ეს იმდენად წახალისებულია ხელისუფლების მხრიდან, რომ ვისაც არ ეზარება, ცდილობს, რომ გამოხატოს აგრესია, მაშინაც კი, როცა სუბიექტურად მას არ ეხებიან, თქვა, ჟურნალისტადმე მუშაობს, აკეთებს თავის საქმეს, საერთოდ არ გიკონტაქტება, არაფერს არ გიკითხება, მაგრამ შეიძლება ვიღაცამ გადაწყვიტოს, რომ თუ თქვა, აგრესიას გამოიჩენს, კარგი იქნება, ჩაეთვლება საქმეში.
ირმა ზოიძე ამბობს, რომ დღეს ქართულ ჟურნალისტიკაში პრობლემა ისაა, რომ ორად გაყოფილი მხარე არსებობს. თუ წინა წლებში პროფესიული სოლიდარობა არსებობდა, ახლა იმაზე ამახვილებენ ყურადღებას, თუ რა იდეოლოგიის მატარებელი ხარ, ან ვის მხარეს დგახარ. ამ პროცესში კი იკარგება მთავარი, მაღალი სტანდარტი და ჟურნალისტური ეთიკა. ასევე ყურადღების მიღმარჩება ბევრი თემაც, რომელიც დისკუსიის საგანი უნდა გახდეს და ჟურნალისტებმა კითხვები უნდა დასვან.
ეკა ლორთქიფანიძის მასალა ეხებოდა ქართული მედიის წინაშე არსებულ პრობლემებს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმენეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
თქვენსთან პროგრამას საღამოს თავისუფლება. გიგა 4200 მკვლელობის საქმის მსგავსად სავარაუდოდ აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის სასაზღვრო სამსახურის თანამშრომელი ფიგურირებს მკვლელობაში, რომელიც განსხვავებით გიგა 4200 მკვლელობისგან უშუალოდ ოკუპირებული აფხაზეთის ტერიტორიაზე მოხდა. რა არის ცნობილი ამ საქმის შესახებ, ჩვენი კორესპონდენტი თამარ ზანთარაია მოგიყვებათ.
რუსეთის მიერ ოკუპირებული აფხაზეთის ქალაქ გალში ხვალდაგრძელავენ 33 წლის შეირან, იგივე ჯერო მარღანიას, რომელიც გაგრაში 29 აპრილს მოკლული იპოვეს. რადიო თავისუფლებას გალში მცხოვრებმა რესპონდენტმა უამბო, რომ ახალგაზრდა მამაკაცი გალში დედასთან და ორ ძმასთან ერთად ცხოვრობდა. ბოლო პერიოდში კი სამუშაოდ გაგრაში იყო წასული. წყაროს ინფორმაციითვე ჯეირან მარღანია ტაქსის მძღოლად მუშაობდა. აფხაზეთის დე-ფაქტო პროკურატურის ინფორმაციით, მარღანიას ცხედარი გაგრის რაიონში ყოფილი მეფრინველეობის ფაბრიკის ტერიტორიაზე იპოვეს. ცხედარი სამშენებლო ნარჩენების ქვეშ ქსოვილ გადაფარებული ნახეს. რადიო თავისუფლების გალელი რესპონდენტის ცნობით, ახალგაზრდა მამაკაცის ცხედრის დათვალიერების შემდეგ ნათესავებმა აღნიშნეს, რომ მოკლულს მრავალი ცეცხლსასროლი ჭრილობა აღენიშნება. მისი ინფორმაციით, ჯეირან მარღანია იმ პირმა მოკლა, ვისთანაც კუთვნილი 200,000 რუბლის, დაახლოებით 6,200 ლარის მისაღებად მივიდა.
საცხრილეს და აუღია სადღაც ყეში და პრეზიდენტი გადაუფარებია და მერე ზევით ქვები დაუყრია, რომ დაემალა. საშინელება არის და სახეჭრებული ზევით ქვები არის დაცხრილულია.
ამბობს რადიო თავისუფლებასთან სატელეფონო საუბარში ქალაქ გალში მცხოვრები რესპონდენტი. ოკუპირებული აფხაზეთის ეგრეთ წოდებულ პროკურატურაში აცხადებენ, რომ ჯეირან მარღანიას განზრახ მკვლელობის ბრალდებით დაკავებულია 26 წლის დავით ახიბა, რომელმაც დანაშაული უკვე აღიარა. აფხაზური გამოცემა ნუჟნეა გაზეტა მოკლულის მეგობრებზე დაყნობით წერს, რომ ჯეირან მარღანია გაგრის რაიონის სოფელ ალახაძიში 28 აპრილს შეხვდა დავით ახიბას. ამავე ინფორმაციით ის ეგრეთ წოდებული სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის სასაზღვრო დეპარტამენტის თანამშრომელია. ახიბას მარღანიასთვის უნდა მეცა მისგან ნაყიდი ავტომობილის საფასური 6200 ლარი. გამოცემა ასევე წერს, რომ ჯეირან მარღანიას კვალი სწორედ დავით ახიბასთან შეხვედრის შემდეგ დაიკარგა. მოგვიანებით კი, როცა გაუჩინარებული მამაკაცის მეგობრებმა სამძებრო სამუშაოები დაიწყეს, მათ თავად დავით ახიბაც ეხმარებოდა. ის მათ არწმუნებდა, რომ ჯეირან მარღანიას მასთან შეხვედრის შემდეგ ავტომობილში ნარკოდამოკიდებული პირი ჩაუჭდა. ასევე განუმარტა, რომ თავად სოჭში მიემგზავრებოდა, რათა აღნიშნული პირის სწრაფად საპოვნელად მისი ფოტორობოდი შეედგინა. მოკლულის მეგობრების ინფორმაციით, ეგრეთ წოდებულმა მილიციამ დავით ახიბა ქალაქ ადლერის კაზინოში დააკავა. მარღანიას მეგობრები ნუშნეა გაზეტასთან საუბარში ირწმუნებიან, რომ ახიბამ აღიარებით ჩვენება უკვე უარყო. ამიტომ ისინი შიშობენ, რომ დაკავებული ნათესაური კავშირების დახმარებით სასჯელისგან თავის დაღწევა შეეცდება. მარღანიას მეგობრები მიმართავენ დე-ფაქტო ძალოვან უწყებებს, რომ არ დაუშვას ასეთი ფაქტი. წინააღმდეგ შემთხვევაში ამბობენ, რომ განაჩენს თავად გამოიტანენ.
თამარ ზანთარაიამ გიამბოთ, თუ რა არის ცნობილი ოკუპირებულ გალში მცხოვრები ახალგაზრდა კაცის მკვლელობაზე, თავად მკვლელობის ფაქტი გაგრაში მოხდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმენეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
კონსერტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ინციდენტების პრევენციის და მოწერეაგირების სამუშაო ჯგუფების ფარგლებში გამართა ტექნიკური შეხვედრა. რა იყო ამ ტექნიკური შეხვედრის დღის წესრიგის მთავარი თემა და რა არის პრაქტიკულად ერთადერთი პრობლემა, რომლის მოგვარებაზეც ქართული და ოსური მხარეები თითქმის უპრობლემო თანხდებიან, ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური მოგიყვებათ.
სარწყავი წყალი როგორც ქართულ, ისე ოსურ სოფლებს. ესაა ის საკითხი, რომელზეც ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის სამუშაო ჯგუფის წარმომადგენლები ყოველწლიურად უპრობლემოდ თანხმდებიან. წყვის სეზონის დაწყების წინ ერგნეთში ტექნიკური შეხვედრა მელიორაციის სისტემის სპეციალისტების მონაწილეობით უკვე ყოველწლიურად იმართება და მხარეები თანხმდებიან, რომ სისტემა ჯერ უნდა გაიწმინდოს, შემდეგ იმ რაოდენობის წყლით შეივსოს, რომ საირიგაციო სისტემის ბოლო სოფლის მიწაც უპრობლემოდ მოეწყოს. ერგნეთში ტექნიკურ შეხვედრაზე ზე უკვე შეთანხმდნენ, რომ ოსური მხარე ოსურ სოფლებში გამავალ სარწყავ სისტემას გაწმენდს. საქართველოს მელიორაციის სამსახურის წარმომადგენლები კი ქართულ სოფლებში გამავალ არხებს მოაწესრიგებენ. ტირიფონის საირიგაციო სისტემა საოკუპაციო გამყოფი ხაზის ორივე მხარეს მდებარე სოფლებს ამარაგებს სარწყავი წყლით. სისტემა მდინარე პატარალიახვის წყლით ივსება, რომელიც თავის მხრივ ზონკარის წყალსაცავიდან მარაგდება. 2010 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ ზონკარის წყალსაცავი ოკუპირებულ ტერიტორიაზე დარჩა და მას დე-ფაქტო ხელისუფლება განკარგავს. ომის შემდეგ წყალსაცავიდან წყლის გამოშვება აკრძალეს და გორის მუნიციპალიტეტის ჩრდილო ნაწილში არსებული სოფლების უმრავლესობა სარწყავი წყლის გარეშე დარჩა. საქართველოს ხელისუფლებამ ომის შემდეგ ნიქოზის კაშხალი ააგო და სატუმბის ადგურებით წყლის გადაკაჩვა იმ სოფლებისკენ დაიწყო, რომლებიც ტირიფონის სისტემით სარგებლობდა. თუმცა აქ თავი იჩინა კიდევ ერთმა პრობლემამ. დატვირთვის გამო ძრავები ხშირად ზიანდებოდა, ეს კიდევ დამატებითი ხარჯია. რამდენიმე წლის წინ კი მხარეების წარმომადგენლები ერგნეთში შეთანხმდნენ, რომ საირიგაციო სისტემა შეეკეთებინათ და მასში წყალი იმ პირობით გაეშვათ, თუ არხის ქვედა ნაწილში დარჩენილი ოსური სოფლები, წინაგარი და ორჭოსანიც მიიღებდა სარგებელს. შეთანხმება შედგა. ტირიფონის სარწყავი სისტემა რამდენიმე ადგილას კვეთს საოკუპაციო გამყოფ ხაზს, ასარწყავებს როგორც ქართულ, ისე ოსურ სოფლებს. ამიტომ ამ პრობლემის მოგვარების ინტერესი ორივე მხარეს ჰქონდა. გელა ზოზიაშვილი, რომელიც წყლის სისტემების სპეციალისტია, მოლაპარაკებებში თავიდანვე მონაწილეობდა. რადიო თავისუფლებისთვის მიცემულ კომენტარში ის ამბობს, რომ სამელიორაციო სისტემის წარმომადგენლებს დიალოგში შესვლა არ გასჭირვებიათ. მისი აზრით, რომ არა რუსული საოკუპაციო ძალა, საირიგაციო პრობლემების მოგვარებას ამდენი ძალის ხმევა არც დასჭირდებოდა.
გამომდინარე იქიდან, რომ მართლაც სეზონული ეცნობა ორივე მხარეს აწყობს, რომ მიაღწიოს შედეგს, იმდენად მნიშვნელოვანია, რომ არ უჭირთ ამ შემთხვევაში. უბრალოდ სწორად არის საჭირო საკითხის დაყენება, სწორად უნდა დადგეს რა სიტყვა კონკრეტულად, შესაბამისად რა ღონისძიებებია ჩასატარებული. გაუმჯობესდეს წყლის მიწოდება ორივე მხარეს. ეს აუცილებელი არის. ბელარუსული და სხვა რამეები, ხე, სხვა გარემოებები, თქვა იგივე რუსული ფაქტორი. ეს საკითხის არც და არც იქნებოდა, ეს ხელ მოგვარდებოდა და იქნებოდა მთლიანობაში მე არის მოგვარებული, უბრალოდ პერიოდულად სეზონის დაწყებისას. ისევ ისევ განახლდებოდა ტექნიკური შეხვედრები, თქვა არც ტექნიკურ დეტალზე ყოფილიყოს შეთანხმება, შეიძლება ეცნოთ რაღაც პრობლემა გაჩნდა და იმის მოგვარებას. აქ აღარ უნდა იყოს დამატებით კიდე საჭირო რაღაც რესურსების მობილიზაცია ხალხის ძალების, რომ მოდი ესე ქნა და ასპირობების დადება. ეს უკვე უპირობოდ უნდა ხდებოდეს რა, ამიტომ ორივე მხარეს აწყობს და მე ფიქრობ ძალიან სწორია და კარგია, როცა ესეთი მაგალითებია და როცა თანხდება.
დე-ფაქტო ხელისუფლება ზონკარის წყალსაცავს იმ პირობით ხსნის ხოლმე, თუ წყალი ოსურ სოფლებამდეც მიაღწევს, მაგრამ შარშან ძლიერი გვალვის გამო ეს შეთანხმება ხშირად ირღვეოდა. მიწის ფართობების მოსარწყავად გრაფიკიც დაწესდა, მაგრამ ეს გრაფიკიც არ სრულდებოდა და მოქალაქეებს შორის წყლის განაწილებაზე კონფლიქტებიც ხდებოდა. ერთ-ერთი ასეთი კონფლიქტის დროს გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ კარფში დაწყებული ჩხუბი ადამიანის დაღუპვით დასრულდა. სარწყავი წყლის მიწოდების მოთხოვნით საპროტესტო აქციებს მართავდა მოსახლეობა, მაგრამ ტირიფონის საირიგაციო სისტემაში წყლის დეფიციტი იყო. მხარეების წარმომადგენლები წყლის სეზონისთვის მზადებას უკვე იწყებენ. პირველ რიგში დაგროვილი შლამისგან სარწყავი არხები უნდა გაიწმინდოს და სხვა ტექნიკური სამუშაოები ჩატარდეს.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ბოლო ხანს ჩვენ არაერთხელ გიამბეთი მის შესახებ, თუ რა პრობლემების წინაშე დადგნენ ფერმერები, რომლებსაც მარცვლეული კულტურები, კონკრეტულად კი ხორბალი მოხავთ. გეგმებოდა საპროტესტო აქციაც, თუმცა მისი ჩატარება გადაიდო. ამის მიზეზზე და სხვა დეტალებზე ჩვენი კორესპონდენტი კახეთში გიორგი ალადაშვილი მოგიყვებათ.
აპრილის მიწურულს მეხორბლე ფერმერთა ნაწილი, ვისაც გასული წლის ხორბლის მოსავალი ამდრომდე გასაყიდი აქვს, სოფელ ჩალაუბანში საპროტესტო აქციის გამართვას გეგმავდა. თუმცა აქცია დროებით გაუქმდა და ამის მიზეზად ორგანიზატორებმა სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სურვილი დაასახელეს. შემდგარიყო კომუნიკაცია. როგორც ფერმერთა ნაწილი დღეს ამბობს, კომუნიკაცია შედგა, თუმცა სამინისტროს შეთავაზება მათ პრობლემას ვერ აგვარებს. საქმე ეხება ასეულობით ტონა ხორბლის მოსავალს, რომელსაც ფერმერები ვერ ყიდიან. მარცვლეულის მწარმოებელთა ასოციაციის ხელმძღვანელმა ნიკოლოზ ბენიაიძემ რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ სოფლის მეურნეობის სამინისტრომ შესთავაზა საბანკო ვალდებულებებზე 6-თვიანი საშეღავათო პერიოდი, თუმცა ირწმუნება, რომ თუ ხორბლის ძველ მარაგებს მისაღებ ფასად ვერ გაყიდიან, ვალის დაფარვას ვერც 6 თვის შემდეგ შეძლებენ.
იაფი აგროკრედიტის ფარგლებში 6 თვით იქნება საშეღავათო პერიოდი. 6 თვის მერე ჩვენი გადასახდელი იქნება SSC და იმ ფასებში რა ფასებით დღეს დაგვიჭდა ჩვენ 100%-ით გაძვირებული ოსავლის მოყანა და თანხა განახევრებული მარცვლეულის ნაწილში. ფერანაირ SSC-ს ვერ გადაიხდის ეს მარცვლეული, იმიტომ რომ ფაქტიურად თუ შარშანდელი მოსავლის პირობებში 100,000 ლარის ოდენობით არის მაქსიმუმ SSC გაცემული, ყოფნი და 100 ტონა ხორბალი, დღეს დღეობით 200 ტონა ხორბალი უნდა.
მხოლოდ საბანკო ვალდებულებების გადავადება პრობლემებს ვერ მოაგვარებსო, ამბობს ხორბლის მწარმოებელი ლაგოდეხიდან ზურაბ ხიზანიშვილი. მას გასული წლის მოსავალი თითქმის სრულად გასაყიდი აქვს, დაახლოებით 100 ტონა. ფერმერის თქმით, ქვეყანაში პურის გამოსაცხობად ძირითადად რუსეთიდან მზაბ ქვილი შემოდის, რომელიც საიმპორტო გადასახადისგან გათავისუფლებულია. ამის გამო ქვეყნის შიგნით ხორბალზე მოთხოვნა არ არის, შესაბამისად ფასიც მინიმუმამდეა დასული. ხიზანიშვილის თანახმად, ჰაერის ტემპერატურის მატება ხორბლის ვარგისიანობაზე პირდაპირ მოქმედებს. მოსავალს მღრღნელი და ეგრეთ წოდებული პურის სტილი შეესია.
ფინანსები აღარ გვექნება ჩვენ გავკონტროლებით, აღარ დავთესავთ. ხორბლის გაყიდვა მოგვიწევს 40-ში და 35-ში. ჩამბარებელიც არავინ არ იქნება. და ან როგორ უნდა ჩავაბაროთ ჩვენ 35-ით და 40-ით, როცა მოყვანა დაახლოებით გვიჯდება 67-ით. ჩვენ არ ვითხოვთ გამდიდრებას, ჩვენ ვითხოვთ ჩვენი წვალებისას.
ფერმერები ხორბლის რეალიზაციის პრობლემაზე მარტიდან ლაპარაკობენ. იმ პერიოდიდან მოყოლებული ამბობდნენ, რომ მიზეზი ორია. იმის გამო, რომ ქვეყანაში რუსეთიდან ფქვილი შემოდის, ქართული წისქვილ კომბინატები გაჩერებულია და ხორბალზე მოთხოვნა შემცირებული. მეორე მიზეზად მარცვლეულის ექსპორტზე დაწესებულ აკრძალვას ასახელებდნენ, თუმცა მთავრობის გადაწყვეტილებით ეს აკრძალვა 6 აპრილიდან ვადაზე ადრე მოიხსნა. ფერმერების თანახმად, ამან პრობლემა ვერ მოაგვარა. აპრილში სოფლის მეურნეობის მინისტრს ოთარ შამუგიას იმედი ჰქონდა, რომ საქართველოში წისქვილ კომბინატებიც ამუშავდებოდა და პრობლემას ნაწილობრივ ესეც მოაგვარებდა.
ფიქრობ, რომ წისქვილ კომბინატებიც ეტაპობრივად დაიწყებენ მუშაობას. ფიქრობ, რომ ამის გაყიდვის არანაირი პრობლემა არ იქნება.
ხორბლისა და ფქვილის მწარმოებელთა ასოციაციის ხელმძღვანელი ლევან სილაგავა ამბობს, რომ წისქვილ კომბინატები ამ დრომდე გაჩერებულია. მისი აზრით, ფერმერები დარჩენილი მარცვლეულის რეალიზაციას მხოლოდ იმ შემთხვევაში შეძლებენ, თუ სახელმწიფო სუბსიდიას გამოყოფს. სილაგავას თანახმად, ასეთი გადაწყვეტილების მიღების შემთხვევაში წისქვილ კომბინატები მზად არიან ხორბალი მაქსიმუმ 55 თეთრად ჩაიბარონ. დარჩენილი სხვაობა კი, რომელსაც ფერმერები მოითხოვენ, სახელმწიფომ დაასუბსიდიროს.
ჩვენი შეთავაზება დაახლოებით 55 თეთრი 1 კილოგრამზე, რომ ფერმერებისგან ჩვენ მიგვეღოთ, აგვეწია კონკურენცია იმპორტირებული ფქვილისათვის. ამაზე მაღალ ფასს ჩვენ ვერ შევთავაზებთ, იმიტომ რომ აზრი არ აქვს მუშაობას და კონკურენციაში ვერ შევალთ. წისქვილები იყიდნენ მათგან და შესაბამისად დანარჩენი, რომელიც დააწეულიყო 70-80 თეთრამდე, ნუ დაადგენდნენ, რომ პრინციპში რა უღირდა მოყვანა ფერმერებს ხორბლის და შესაბამისად დანარჩენი დაეფინანსებია სახელმწიფო.
რადიო თავისუფლება სოფლის მეურნეობის სამინისტროს დაუკავშირდა იმის გასარკვევად, რა სახის კომუნიკაცია და შეთავაზებები აქვთ მეხორბლე ფერმერებთან. ასევე გვაინტერესებდა, განიხილავენ თუ არა სუბსიდირების საკითხს ამ ფქვილზე საიმპორტო გადასახადის დაწესებას. სამინისტრომ ჩვენ შეკითხვებს არ უპასუხა. დაახლოებით 2 კვირის წინ ოთარ შამუგია ამბობდა, რომ ფქვილზე საიმპორტო გადასახადის დაწესებას არ განიხილავდნენ.
ერთადერთი რამე ამის მიზეზი, ჩვენ ასეთი გადაწყვეტილების მიღების შემთხვევაში ნამდვილად ვერ ვიქნებით დაცული, რომ პურის ფასი არ გაიზრდება.
სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ინფორმაციით, 2022 წელს ქვეყანაში დაახლოებით 150,000 ტონა ხორბლის მოსავალი მოვიდა. ფერმერები ამბობენ, რომ აქედან დაახლოებით 40-50,000 ტონა ხორბალი ამ დრომდე გასაყიდი აქვთ.
გიორგი ალდაშუმაგი ამბობთ, რატომ გადადეს საპროტესტო აქცია ფერმერებმა, რომლებსაც ხორბალი მოხავთ და რამდენად მისაღები აღმოჩნდა მათთვის სახელმწიფოს შეთავაზება. აპრილში მარტთან შედარებით საქართველოში პური და პურპროდუქტები 2.1%-ით გაიაფთა. ამ მონაცემებს შეიცავს საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მიერ დღეს გამოქვეყნებული მონაცემები ინფლაციის შესახებ, თუმცა წლის განმავლობაში ეს პროდუქტი 9.2% არის გაზრდილი. რაც შეეხება ზოგადად ინფლაციას, აპრილში მარტთან შედარებით მისი დონე საქართველოში 0.7% იყო, ხოლო წლიური ინფლაციის დონემ 2.7% შეადგინა. თქვენს მედით პროგრამას საღამოს თავისუფლება გადაცემას ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.